Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anny Gurban. Kanunny erkinligi kepillendirilen türkmen tiýatrlary wagtsylyk bilen meşgullanmagy mejbur bolýar. Soňky ýyllarda ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy netijesinde tiýatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Megerem şu ýagdaý bilen baglykda Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji fevralda tiýatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermegin tertibini we şertlerini tasdiklaýan karary gol çekdi. Döwlet ýetişligine hakimiýeti bu karary Türkmenistanyň tiýatr işini hassa kämilleşdirmek, tiýatrlaryň döreçilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek, tiýatr işgärlerini höwetlendirmek maksady bilen düşünilýär. Emma yerli sinçiler adatlık bilen söhbetdeşlikde türkmen tiyatrlarının bir senzurasyny işlemeli bolýanlygyny we netijede köp tomoşaçysyny ýitirenligini aýdýarlar. Türkmenistanyň tiyatr we tiyatr işi hakyny kabul eden kanununa aýdylmagyna görä, tiyatr we tiyatr işi wagtdaky döwlet siýasaty insanperwerlik, demokratik görelgelerini, umumy adamzat ruh kymmatlyklarynyň artykmaçlyklaryna, döreçilik erkinligine we tiyatr sunuwatynyň umumy el ýeterliligine esaslanýar. Sitatanyň soňy. Ýöne ýurdun tiyatrlarynyň düşen ýagdaýy kanunly kepillendirilen döreçilik erkinligi hukuklarynyň we beýleki wadalaryň diňe ýazylan sözler bolup galýanlygyny görkezýär. Hususan soňky ýyllarda ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy netijesinde tiýatr işi bilen meşgullanýan adamlar kyn günleri başdan geçirýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Bu ýagdaý paýtagtdaky tiýatrlaryň işgärleriniň egerde müşteri tapylsa, az sanly adam üçin hem tomoşaçy başyna 10 manatdan pul alyp oýun görkezip başlamagyna alyp geldi. Egerde 100 manat töleseler tapagdy ýok. Adamlary tiýatra işgärleriniň girýän gapysyndan hem goýberip bilýärler. Tiýatryň karantin sebäpli ýapylmagy hem päsgel bermeýär. Tiýatryň kollektiwi öz uwr tapyçylygyna görä gün aýlamagy mezbur bolýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Dol karantin şertlerini yüreği ısın payitahtlı yaşayıcıların arasında medeni din zalış küyüseyenler hem tapılıyar. Olar tiyatrlara geliyarlar, emma olar hem meyerde yapık doğur. Ondan oların bir neçesi tiyatrın yengsek kapısından gelip tiyatrların haçın açılacaktı gülen gadıklarını. Moğlu Nefes adındaki talipler tiyatrının dolanırcısı tiyatrın haçın açılacağını sorap gelen rayetlere onun uğrak adım olup gelseler olur için tiyatrın sahnalaştıran oyunlarının bir sahnasının görkezilecektiğini aytdı. Biledin vakası 10 manat. Eger 100 manat töleseniz bir adam çünem oyun görkezip bilerler deyip tiyatrın dolanırcısı aytdı. Tiyatr resmiýetiniň gurrun bermegine görä karantin döwründe tiýatrlaryň maliýeleşdirilişi öňküden beter göz goýuny ýagdaýa düşdi. Köýen çyrylary çalyşjak bolsaňda, beýle käwr zerurlyklar üçin hem başga çykarga bolmansaň, tiýatryň artistleriniň jübelerini gözlükmeli bolýar diýip ol aýtdy. Büdjetden diňe artistler we dolanyryş hojalyk bölüminiň işgärlerini aýlyk bermäge ýetjek ferişde goýberilýär. Tiyatrın hasabındaki avtobuslar ve beylik avtologlar, ehtiyaçlık sayılar olmağın son uzak işlep bilmeyer. Dine direktör katına diyen yengil masin işleyer deyip adatlık bilen anonimlik şertinle uğurlaşan tiyatr resmi saytti. Şeyle dol sonki yıllarda adat dol şiali medeni dişkarlarını dürlü çarelere katnaşmağı, sol sanına meclisin yığınanşıklarına, yasurların rolünü çıkış etmeyi hem mezur edenliklerini gurrun verdi. Şeýlelik bilen döreçilik işinden daşlaşdyrylan sunugata öz kärini berilen adamlar ekleniş üçin rejimin wagtçylygy propaganda bilen meşgullanmagy mezbur bolýar diýip Azatlygyň tiýatrdaky söhbetdeşi aýtdy.